Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 19 yanvar. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. Buxoroda soliq to'lamaganlikda gumonlanib hibsga olingan katta tadbirkor tergov izolyatorida jon berdi. Jizzaxda ishchilikda ayblanib hibsga olingan armani fermerning oilasi ham hokim bosimi ostida qoldi. Zarafshonda kollej o'quvchilariga 50 kilodan metallolom solig'i solindi.
Metallolom topish qiyinchilik bo'lganiga mashinadan yig'atib pul yig'asizlar dedi, tamam.
Toshkentda Sardor Milanoning qo'shiq aytishiga izin berilmadi. Vashingtonda AQSh O'zbekiston hukumati rasmiylarining yillik maslahat uchrashuvi boshlandi. Moskvada ko'cha-ko'ylarni tozalab kelgan o'zbek gastarbayterlari ko'zdan g'oyib bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. 19-yanvar kuni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov yetakchiligidagi o'zbek delegatsiyasining Vashingtonga safari boshlandi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, 21-yanvargacha davom etadigan safar jarayonida O'zbekiston AQSh siyosiy maslahatlashuvlarining navbatdagi raundi, Davlat departamenti va boshqa muassasalarda ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazish ko'zda tutilgan. O'zbek rasmiylarining Vashingtonga safari oldidan Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Qo'shma Shtatlar O'zbekistondagi siyosiy mahbuslarni ozod etish uchun Toshkent hukumatiga bosim o'tkazishi kerakligiga oid bayonot bilan chiqdi. O'zbekiston AQSh siyosiy maslahatlashuvlari 2009-yildan buyon davom etib kelmoqda. So'nggi bor bunday maslahatlashuvlar 2014-yilning dekabrida Toshkentda o'tkazilgan edi. AQSh Kongressiga O'zbekistonni o'ta xavfli davlatlar ro'yxatiga kiritish ko'zda tutilgan qonun loyihasi taklif qilindi. Izvestiya gazetasining xabar qilishicha, ro'yxatdagi davlatlar fuqarolarining viza uchun topshirgan arizasi eng kamida 30 kun ko'rib chiqiladi. Shuningdek, bu davlatdan borgan qochqinlar ustidan ham alohida tartibda nazorat o'rnatiladi. Bu ro'yxatda O'zbekistondan tashqari Rossiya, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va yana 30 ga yaqin arab hamda Afrika davlatlari bor. Hozircha xavfsizlik akti deb nomlanayotgan bu hujjat Kentucky shtati senatori respublikachilardan prezidentlikka nomzod Rand Paul tomonidan ishlab chiqilgan. Endi ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. Tehron rahbariyati AQSh tomonidan Eronning ballistik raketa dasturi uchun joriy qilingan yangi sanksiyalarni qoraladi. Tehron bayonotida Yaqin Sharq davlatlariga qurol-yarog' sotayotgan AQSh bunday sanksiyalarni qo'llashga qonunan yoki ma'nan haqli emas deyildi. 16-yanvar kuni Vashington va Yevropa davlatlari Eronning yadroviy dasturi bo'yicha joriy etilgan iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilgan edi. 17-yanvar kuni AQSh tomoni Eronda ballistik raketa ishlab chiqarish dasturiga aloqador shirkat hamda shaxslarga qarshi yangi sanksiyalarni e'lon qildi. Bu sanksiyalar oktyabr va noyabr oyida Eronda o'tkazilgan ballistik raketa sinoviga norozilik tarzida joriy qilindi. BMT bu sinovlarni xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasiga zid deb topgan. Germaniya politsiyasi yangi yil kechasi ayollarni zo'rlashda ayblangan ilk muhojirni mamlakat sharqidagi Köln shahrida hibsga oldi. Prokurorlar 26 yashar jazoirlik erkak qochqinlar uchun ajratilgan uyda o'tgan shanba-yakshanba kuni qo'lga olinganini ma'lum qildi. Associated Press agentligiga ko'ra, bu shaxsga nisbatan notanish ayolga tegajog'lik qilish va uning mobil telefonini o'g'irlash aybi qo'yilgan. O'tgan dam olish kunlarida yana ikki jazoirlik talonchilik bilan bog'liq ayblovlar bilan qo'lga olingan. Yangi yil kechasida ko'rinda ko'rinishdan arab va Afrika davlatlaridan borgan muhojirlar tomonidan jinsiy zo'ravonlikka uchragandan shikoyat qilgan 500 ga yaqin ayol politsiyaga murojaat qildi. Shikoyatchilardan 3 nafari jinsiy zo'rlandi va bu hol mamlakatda muhojirlarni qabul qilinishiga norozilikni kuchaytirdi. O'tgan yili Germaniya arab va Afrika davlatlaridan borgan 1,100,000 muhojirni qabul qilgan. Ijtimoiy tarmoqlar orasida ommalashgan Twitter mikroblogi 19-yanvar kuni yarim kun davomida ishlamay qoldi. Tarmoqqa kirganlar texnik nosozlik yuzaga chiqqani haqidagi e'longa duch keldi. Qandaydir texnik nosozlik bo'ldi, tez orada muammoni hal qilamiz va tarmoqni ishga tushiramiz deyildi sahifada qoldirilgan e'londa. Yarim kunlik tanaffusdan so'ng tarmoq yana ishga tushdi. Hozircha texnik nosozlik sabablari haqida tarmoq ma'muriyati biror rasmiy bayonot bergani yo'q. Jahon bozorida neft narxining pastlab ketishi Rossiya valyutasi qurbiga o'ta salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. 18-yanvar kuni rubl qiymati 2014-yil oxiridagi pastlash darajasiga tushdi. Kecha Rossiyada 1 AQSh dollari 79 rubl 20 tiyindan sotildi. 1 yevro esa dushanba kuni 86 rubldan ayirboshlandi. Bu Rossiya valyutasi tarixidagi eng quyi ko'rsatkichdir. Eronga nisbatan xalqaro sanksiyalar bekor qilinishi ortidan 18-yanvar kuni 1 barrel neft narxi 28 dollardan ham tushib ketdi. Tehron shundoq ham mahsulot ko'p bo'lgan jahon bozoriga kelajakda kuniga 500,000 barreldan neft yetkazib berishni mo'ljallamoqda. Polsha prezidenti Andrzej Duda o'z mamlakati va mintaqani Rossiya tajovuzidan himoya qilish uchun NATOni Sharqiy Yevropada sezilarli darajada ko'p qo'shin va texnika joylashtirishga chaqirmoqda. Bu bayonotni Duda NATOning Bryusseldagi qarorgohiga qilgan tashrifi chog'ida berdi. Rossiya so'nggi paytlarda tajovuzkorona demaslik qiyin bo'lgan xatti-harakatlarni amalga oshirmoqda, dedi Polsha prezidenti. O'z navbatida NATO rahbari Jens Stoltenberg NATOning shu yil iyulda Varshavada o'tadigan sammitidan keyin Polshada alyans qo'shinlari har doimgidan ham ko'proq bo'lishini ta'kidlamoqda. O'tgan haftada Rossiya g'arbiy harbiy okrugida 3 ta yangi diviziya joylashtirish rejasini ochiqladi. Bu qadam Moskva tomonidan NATOning yoyilish xavfiga javob o'laroq ta'riflandi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasi, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kuzatishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram'dagi ozodlik muxlislari safi kengayib bormoqda. Siz ham gruppadoshlarimiz safiga qo'shilishni unutmang. Buning uchun ozodlik radiosi deb qidiring. Bugungi muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Diqqatingizni dastlab Buxorodan olingan xabar tafsilotiga buraman. Buxoroda o'tgan oy hibsga olingan tadbirkorlardan birining tergov izolyatorida hayotdan ko'z yumgani haqidagi xabar ozodlikka endigina ma'lum bo'ldi. Buxoro shahridagi avtomobil ehtiyot qismlari bilan savdo qiluvchi bir qator do'konlar egasi 34 yashar Sharof Nasibov o'tgan oy tadbirkor akasi Orif bilan birga soliq to'lamaganlikda gumonlanib hibsga olingan va ko'p o'tmay uning qamoqdan, hibsxonadan o'ligi chiqqan. Yaqinlari Sharofning qiynoqlar oqibatida o'lganini iddao qilmoqda.
Buxoro shahrida avtomobil